Esiet sveicināti iz Ziemassvētkos. Arī šodien ar jums kopā raidījums Zināmais nezināmajā un Sandra Kropete studijā. Par dāvanām mēs šajā laikā runājam daudz. Tās rada gan prieku, gan arī aizvien vairāk stresu par to, kā visu pagūt un kā izvēlēties tiešām vajadzīgu iepriecinājumu. Taču šodien palūkosimies, kāda bija dāvana nozīme, kas un kāpēc tika dāvināts viduslaikos. Bet pirms tam stāsts par to, kā arī pavisam smagos apstākļos cilvēku prāts un rokas rod nepieciešamību radīt skaisto. Šobrīd okupācijas muzeja sēta rotā attēlē rokdarbiem, ko darināja sievietes ieslodzījumā un izsūtījumā, filigrāni, izšūtie raksti, miniatūra dūrāņi. Šis skaistums tika radīts ļoti skarbos un pieticīgos apstākļos. Dāvanas ieslodzījumā toreiz bija gan šie rokdarbi, gan pašdarinātas adatas un šķēres. Mana kolēģi Zane Lāce devās uz muzeju, lai izzinātu sīkāk šo darbu tapšanas stāstus.
Mums tādas voblas devēst, un tad mēs, adatas mums nebija brīva būt, ja? Bet nu, tā zīva asaks, mēs to plato galuznietu ar to aso citu galuznietu urbinājām, kamēr iztaisījām caurumu. Un tā šuvām šitādas sedziņas, ādījām dvieļus, lai kaut kā to laiku sauzniet aizsistu, vai ne? Un tā man viena lietu vieta, vat izšo šitādu par piemiņu, vai ne, ar manu monogramu kabatlakatu šitādu. Tur ārkārtīgi smalks un darbiņš ir. Viņš ir tik biesmīgi smalks, un es viņu glabāju kā dārgumu.
Šis ir viens no vairākiem stāstiem, kādus var noklausīties Latvijas okupācijas muzeja mājaslapā. Gribējām radīt svētku noskaņu cilvēkiem, kas iet garām muzejam, tāpēc te uz sētas lielformāta planšetēs ir izlikti gaiši un krāsaini rokdarbi, tā teica Latvijas okupācijas muzeja krājuma vadītāja Taiga Kokneviča. Izšuvumu vieglums un smalkums kontrastē ar apstākļiem, kādos tie tappa pagājušā gadsimta 40. un 50. gados nometnēs un cietumos. Taiga Kokneviča uz galda ir izvietojis pāris paraugus no muzeja krājumiem. Skatos uz Marles saiti, kurā kā smalkā mežģīņa rakstā ir izšūti raksti un putni.
Es vairāk gribētu pievērsties tiem apstākļiem, kādos tika šie brīnišķīgie, smalkie darinājumi veidoti. Un pašlaik es rokās turu Latvijas armijas ģenerāļa Jāņa Baloža dzīves biedris Elvīras rokdarbu. Viņa bija ieslodzīta vairāk kā 15 gadus cietumos, un kā viņa pati pēc tam bija atmiņās rakstījusi, ka viņa būtu sajūks prātā, ja viņai nebūtu dota iespēja kādā veidā darboties. Un arī tad, ja nekādu īpašu apstākļu tam nav, tad cilvēks ir atradis iespēju radīt skaistumu no nekā. Tagad jūs redziet, kad es šo rokdarbu izriķināju, tā ir vienkārši no rulīša marle pārsējis. Kad to izritina, tad tas ir ļoti labi redzams, ka tas no marles rulīša izritināts, un lai veidotu šos smalkos rakstus, sniegpārslu un putniņu formā, ir izmantoti šie paši no marles izvilktie dzīpariņi. Tātad izšūms ar balto diegu uz baltās marles, un kā viņa pati atmiņās raksta, tad izmantota ir koka adatiņa. Tas faktiski varēja būt jebkura koka, tāda maza šķēpelīte, pat īstenībā tādai koka adatiņai aci nevajadzēja. Vienkārši iešķēla vienu galu un tur iestiprināja diegu šķēlumā, un otram galam bija jābūt, nu varbūt mazliet tādam spicākam, lai varētu veidot izšūmu.
Kā nākamo paraugu tam, kādas dāvanas tika darināts ieslodzījumā, Taiga Kokneviča rāda mazmazītiņus dūrainīšus. Tie ir 3 cm gari, balti, ar sarkaniem dzīpariem izrakstītu valnīti.
Šiem cimdiņiem nav zināms autors, bet ir zināms, ka tie ir izgatavoti Rīgas centrāla cietumā 1946. Gadā un kā dāvana pasniegti ieslodzītajai Mirdzei Barbakai. Tas ir tāds suvenīrs dāvana. Un par šom cimdiņiem stāstīt es izvēlējos tāpēc, ka te arī ir tāda īpatnība, ka nedrīkstē būt asi priekšmeti cietuma kamerās, lai neizdarītu acīm redzot kādus skrāpējumus uz sienā, nenodotu ziņojumus, varbūt arī nemēģinātu izdarīt sev ko ļaunu, bet ir skaidrs zināms, ka šie cimdiņi ir adīti, bet adīti ar šujam adatām, jo bija kāds brīdis, ierobežots laiks, kad uz kameru izsniedza šo iemadatiņu, jo vajadzēja salāpīt zeķes, salāpīt veļu, iešot kādu notrokušu pogu, un pēc kāda laika, pēc stundas vai divām, šī adatiņa bija jādot atpakaļ uzraugiem. Un šie cimdiņi ir tapuši tieši tādā brīdī, kad kamerā ir cimdot atļautas, aizliegtās adatas.
Skatot šos mazos vilnas dūrainīšus, ir jābrīnās, kur ieslodzītās ir ņēmušas materiālu šādiem rokdarbiem. To skaidro Taigas kolēģe, muzeja audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja Lelda Neimane.
Viņām ir līdz bijusi, viņamsim, kāda sega vai lakats, un to tad viņi vilkuši diegus vai ārdījuši un darinājuši, jo viņas pašas arī atzīst to, ka, kā jau arī kolēģi minēja, viņi varētu sajukt prātā no tā, ka tev nav ko darīt un tev vienkārši ir jāsēž. Un tad vismaz tie rokdarbi, tā knibināšanās un tās smalkums, viņš atkal novērš uzmanību no tās parašas, kas tur stūrī stāv, vai no tām blaktīm, kas krīt tev virsū un uz mirklīti ļauj tev atslēgties.
Tālāk Taiga Koknēviča un Lelda Neimane rāda arī palīgu materiālu, ar kādiem šie rokdarbi tika radīti – adatas un šķēres. Un šos priekšmetus kā dāvanu ir izgatavojuši ieslodzītie un nometinājuma vietās izsūtītie vīrieši.
Mēs nezinām, kas ir adatiņas autors, bet katrā ziņā ir skaidri zināms, ka tā ir izgatavota ieslodzījuma laikā, un to ir izgatavojuši vai izgatavojis kāds vīrietis un dāvinājis ieslodzītajai Emīlijai Bērziņai. Tas bija arī diezgan izplatīti, ka kaut arī tas bija aizliegts, ka priekšmeti vai vēstulītes vai apsveikumi ceļoja vienas nometnes ietvaros no vīriešu zonas uz sieviešu zonu.
Es varu piebilst, ka dažkārt bija tā, ka bija maiņas. Bija vīriešu maiņa vai sieviešu maiņa dažkārt darbos. Un viņiem bija zināma vietiņa, kur paslēpt, pieņemsim, ja tajā pašā rūpnīcā vai kā. Viņiem bija savs slēptuvīte, ka atnāk sieviešu maiņa noliek to zīmīt vīriešiem, un tad tie vīrieši atnāk, viņi zina, kurā vietā paņemt to slēptuvību, un pēc tam tā sadraudzējās, kad vairāki pāri izveidojās.
Tas arī parāda to, ka ieslodzījumā, kad cilvēki nekrita izmisumā, un lai arī cik bezcerīgi tas tolaik šķita, ka viņi aplaimoja cits citu ar dāvanām, uzturēja šādu veidu komunikāciju.
Iepazinās, varbūt bieži vien viņi nezināja varbūt īstos vārdus, viņiem bija iesaukas, bet jebkurā gadījumā viņi dzejoja, rakstīja prozu, dziesmas pat.
Un rakstīja mīlestības vēstules cilvēkiem, par kuriem bija tikai dzirdējuši. Nu, respektīvi, viņi jau nepazina personīgi viens otru, tāpēc, ka viņi nevarēja personīgi satikties. Un, teiksim, tāda adata, varbūt mūsu acīm tāds, nu, tāds nieciņš, bet tur ir jāpadomā, kāda bija tie apstākļi un cik vērtīga bija šī adata, nu, es teiktu, visos aspektos, jā, kādam tomēr vajadzēja sameklēt šo metālu un tad tajos primitīvajos apstākļos, nu, izgatavot adatu, mēs redzam, ka šī ir tāda kārtīga lāpāmās adatas un arī acis ir tāda adatai, jā, tur var gan vilnas dzīparu ievērt, gan kokvilnas diegu.
Un vēl bija variants tas, ka viņi pielika kaut kādu zemes pikucīti klāt, apsēja tādu, nu tā kā, lai būtu bišķi smagāks, vai tās vēstulītes, vai kaut ko tam līdzīgi. Un tad, kad sārgi neskatījās, jo viņi sārgi staigāja, un sārgi iet kaut kādam momentā uz vienu pusi un tad uz otru pusi, vai arī no tiem torņiem arī dažkārt nepamana, un tad tai dzeļoņa stieplēja. Ja bija trenēta roka, varēja nevis tādī starp zonā, kas bija starp abām zonām, vīrieši un sievieši bija vēl maza starp zoniņa, bet varēja arī abām dzeloņstieplēm pārlidināt pāri dubultā, jā.
Un tad vēl jums ir ļoti parasts šķēris.
Jā, jo es gribēju visā šajā izstādes sakarā uzsvērt tieši vīriešu ieguldījumu to rokdarbu radīšanā. Un šīs ir šķēris, ko arī ir izgatavojuši ieslodzītī vīrieši, Kazahijas PSR, to laika Džeskas ganā, un dāvinājuši ieslodzītēji latviešu meitenei Birutai Blūmai. Var paturēt rokās, tā, tas ir arī tāds diezgan smags. Jā. Šis nav alumīnijs, tas ir kāds metāls. Šeit var redzēt, cik tomēr arī primitīvi apstākļi ir bijuši, bet tajā pašā laikā
bet
savu funkciju...
Asas tā šķēra, jā, asmeņi ir.
Jā, savu funkciju tās ir pildījušas. faktiski visas nometnes, jāatceras lielākā vai mazākā mērā, darbojās tādu kā pašapgādes principu. Un nometnēs bija drēbnieku darbnīcas, nometnēs bija apavu, varbūt ne tikai remonta, bet pat ražošanas darbnīcas, kokapstrādes darbnīcas, to, ko ieslodzītajiem administrācijas prāti vajadzēja, tas arī faktiski tika lielā mērā turpat izgatavots uz vietas. Un atkal šeit tika nodarbināti tie cilvēki, kuri vairs nebija spējīgi strādāt smagu fizisku darbu. Un lūk, tad viņi strādāja tādos palīgdarbos. Es pieņemu, ka šī šķēris un arī tāda tā ir radīta kādā no šīm te darbnīciņām, kur atkal bija savas priekšrocības. Un ja bija pieeja materiāliem, tad nu, nevar to teikt varbūt par tādu ražošanu, bet varbūt zināmā mērā tik tiešām, ka notika priekšmetu izgatavošana ar nolūku tos pret kaut ko iemainīt. Piemēram, pat apsveikuma kartīšu zīmēšana notika ne tikai tā kā, lai konkrēti kāds cilvēks zīmētu un apsveiktu kādu konkrētu otru cilvēku, ja, bet šī kartīšu zīmēšana notika tā teikt sērijveidīgi, ja, masveidā.
Ne, jo viņi iemainīja pret pārtiku.
Jā, viņi iemainīja pret pārtiku.
Zābakiem
siltiem. Jā, arī papildēvu dažkārt tēdien, jo ir tie arī konkrēti stāsti, ka viņi, viņam invalīds. Viņš neiet darbos, bet zīmē šīs kartītes priekš pārējiem ieslodzītajiem, lai viņi varētu uz mājām, ģimenēm vai bērniem aizsūtīt apsveikumu kartītu uz svētkiem. Un tādā veidā viņš dabūna atkal papildu porciju ēdienu, jo viņam kā invalīdam ir tikai tā mazākā porcija ēdiena. Jo viņš nestrādā smago darbu. Tie, kas strādā smago darbu, tiem bija lielākas porcijas, un tad dažkārt viņi iemainīja arī tādā veidā.
Atgādinu, ka stāstu par to, kā var radīt skaistumu no nekā un kā rast cerību un mazumiņu prieka visdrūmākajā laikā, var aplūkot planšetēs pie Latvijas okupācijas muzeja.
Par rokdarbiem ieslodzījumā un izēju materiāliem to darināšanai stāstīja Latvijas okupācijas muzeja krājuma vadītāja Taiga Kokneviča un audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja Lelda Neimana. Ar viņām tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet jau pēc brīža studijā saruna par dāvināšanas tradīcijām viduslaikos.
Zināmais nezināmajā.
Par dāvināšanu liekas aktuāli runāt mūsdienu pasaulē, bet ko mēs zinām par dāvināšanas tradīcijām agrākos laikos? Kas un kam dāvināja dāvanas viduslaikos un kāda bija šo dāvanu nozīme? Kas tika dāvināts un vai arī tad cilvēki bija norūpējušies par to, kādu dāvanu atrast saviem tuvākajiem? Uz šiem un citiem jautājumiem mēs nemēģināsim atbildēt atlikušajā raidījuma pusstundā, jo pie mums ciemos ir Tallinas Universitātes pēcdoktorantūras pētnieks un Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Gustavs Strenga. Labdien!
Labdien!
Nu, es jau tā ieskicēju to, ka mums liekas tāda mūsdienu tradīcija domāt, ko uzdāvināt tam tuvākajam svētkos, visdažādākajos svētkos, ja mēs runājam, cik jauna vai sena ir šī lieta vispār apdāvināt tuvākos, un tai dāvana ir tāda ļoti personiska nozīme.
Dāvana kā fenomens, kā jau to savā esejā 20. Gadsimta sākumā rakstīja franču sociologs Marcel Mauss, ir totāls sociāls fakts, respektīvi tas ir fenomens, kurš ir vispār izplatīts pasaules kultūrās un ir izplatīts arī laikos, par kuriem mēs neko nezinām. Laikos, aizlaikos, no kuriem mums nav saglabājušies nekādas liecības. Varētu teikt, ka dāvana ir ļoti svarīga daļa no jebkuras sabiedrības un no jebkuras sabiedrības grupas sociālajām attiecībām. Un tā tas ir bijis vienmēr, un tā tas arī droši vien būs vienmēr. Protams, ka mainās dāvanas konteksts, mainās situācijas, kurās cilvēki dāvana, kaut ko dāvina, un arī mainās uztvere par to, kas ir laba dāvana, slikta dāvana, kurā brīdī vajadzētu kaut ko dāvināt, vai kurā brīdī vajadzētu no dāvanām atturēties.
Bet nav tā, ka tomēr kaut kādos iepriekšējos senākos laikos tā dāvana vairāk tika ar kaut kādu praktiskāku varbūt apsvērumu pasniegt, vai kā, nu proti, ka mums šobrīd varbūt mainās 20. 21. Gadsimtā tā ideja par to, kam tu vispār dāvini kaut ko un kuros brīžos?
Ir jāsaka uzreiz, mums šķiet, iespējams, tiem, kas esam iesaistīti noteiktās attiecībās, mums šķiet, ka mēs dāvinam praktisku dāvanu kādam. Nu, uzdāvinam, nezinu, karotu, nazī, mutautiņu, mēteli. Bet patiesībā dāvana un dāvināšana tas ir par attiecībām. Tas nav par priekšmetiem, bet vienalga, kāda veida attiecības mūs saista ar cilvēku, kuram mēs kaut ko dodam, mēs tomēr vēlamies šīs attiecības nostiprināt. Vai nu mēs vēlamies viņas saglabāt, vai nu mēs vēlamies kādu pārdarījumu nolīdzināt. Bet tas ir tāds solis, kuru mēs speram, lai tā kā, jā, lai tās attiecības, kas mums šķiet būtiskas tajā brīdī, uzturētu kaut kādā veidā. Protams, mēs varam teikt, ka mēs to darām tādēļ, ka mēs vienkārši kādam vēlam labu un mēs no vienas puses neko nevēlamies saņemt pretī, bet tas, ko Marsels Mos kādreiz izcēla, kas gan ir daudz kritizēts, ir, viņš rakstīja, ka dāvanas rada preddāvanas. Respektīvi, cilvēki vienmēr centīsies atbildēt ar preddāvanu. Lai gan antropologi 20. gadsimta otrajā pusē saka, ne, ir arī dāvanas, kuras nepieprasa šo, bet tā bija Marsela Mosa šīs tā sākotnējā ideja par to, ka pastāv kaut kādas ideālas attiecības, jo viņš savu darbu radīja uzreiz pēc Pirmā pasaules kara, un viņš redzēja, ko nodara šī te kapitalistiskā sabiedrība cilvēkiem, domājot par to, ka lielas impērijas viena otrai uzbrūk, tiek nogalināt daudz cilvēku, un viņš meklēja kaut kādu ideālo sabiedrību. Un tas, ko viņš darīja, viņš lasīja antropologu darbus, gan par Polinēziju, gan antropologu darbus par Amerikas iezemiešiem 19. gadsimta otrajā pusē, un viņš tur šajā sabiedrībās atrada šos te dāvanu veidus, kas ir tāda tā kā, nu, paralēlā ekonomika līdzās komerciālajām attiecībām.
Tas gan mazliet jautājums man par mūsdienām, vairāk teici par to, ka, nu, tas vienmēr ir par attiecībām dāvināšanu, un tas ir tā kā, nu, lai parādītu, ka mums rūp, vai ka mums ir svarīgs šis cilvēks, vai attiecības ar šo cilvēku. Vai mūsdienās nav pretējs efekts, ka vienā brīdī parādās, ka, nu, kā es nedāvināšu, vai es dāvināšu tiem, kuri patiesībā man daudz nerūp, jo mums taču ir visiem tur, piemēram, nezinu, jānosūta kaut kāds sveicis.
Nu, jā, bet... Protams, mēs esam pretējumās. Redzi, Sandra, tu jau uzreiz saka, bet tas ir par attiecībām. Tas nozīmē, pat ja mums tie cilvēki varbūt kaut kādā ziņā nerūp, bet tomēr mums rūp,
tas,
ko viņi par mums padomās, vai viņi jutīsies varbūt slikti, ka mēs viņus neatceramies, vai arī tas ir darba dēļ, mēs vienkārši saprotam, ka mums ir jāsaglabā attiecības. Jo redz, ar dāvanām arī viduslaikos ir sekojoši, mēs par dāvanām, kuras dāvināja zemāko vai vidējā slāņa, slānim piederīgie vai, piemēram, zemnieki, mēs gandrīz neko nezinām. Mēs zinām ārkārtīgi maz, tādēļ, ka vienkārši nav saglabājušies avoti. Bet mēs zinām ļoti daudz par dāvanām, kuras ir dāvinātas politisku iemeslu dēļ, kuras ir dāvinātas, lai radītu politiskas attiecības, lai viņas uzturētu starp divām pusēm, kuras iepriekš ir varbūt karojušas vai bijušas konfliktā, un tur ir ļoti daudz gan pašu dāvanu apraksti, gan arī dāvināšanas kā rituāli, sociālu rituālu apraksti. Bet tomēr mēs zinām kaut kādas mazas lietas un par vai mazas detaļas par dāvināšanu pirmsmodernajā laikmetā, un te mēs varam teikt, ka dāvināšana kā tāda cauri gadsimtiem mainās. Ja mēs šodien tieši koncentrējamies uz Ziemassvētkiem, kā uz laiku, kurā mēs kaut ko dodam, tad mēs varam teikt, ka viduslaikos Ziemassvētki nespēlēja tik būtisku lomu, arī kristīgajā baznīcā tie nebija centrālie svētki, jo galu galā Kristus vēsts ir netik daudz, vai toreiz tas tika uztverts netik daudz par piedzimšanu, bet gan par nāvi un augšām celšanos. Līdz ar to centrālie svētki bija lieldienas. Bet dažādi dāvināšanas, teiksim, situācijas, kurās cilvēki deva viens otram dāvanas, tās ir gan kristības, vai tās ir gan laulības. Gal galā, tad, kad cilvēki nolemja precēties, viņi viens otram sniedz dāvanu, tas varbūt kāds simbolisks priekšmets, kuram varbūt nav liela materiāla vērtība, bet kuram ir simboliska vērtība, ka mēs esam tagad nolēmuši kopīgi aprecēties, kur ir svarīgi arī kaut kādi citi, tos varētu saukt par pārejas rituāliem cilvēku dzīvē, kuros brīžos viens otram dod kaut ko, kas var būt gan ēdiens, Jo varētu teikt, ka caur visām kultūrām ēdiens ir viens, nu tas ir tāds pamatdāvanas veids. Mēs dāvinam kādam kaut ko garšīgu, labu, kur būtu patīkami pēc tam apēst vai nu kopā vai vienam pašam, un tad tie arī ir priekšmeti, kurus ikdienā izmantot. Ja mēs skatāmies uz viduslaikiem, tad tas dargākās dāvanas, piemēram, kristībās varētu būt sudraba karotes ar gravējumu. Es atceros arī savu bērnību, tad tur arī šī tradīcija līdzīgi pastāvēja ar sudraba karotēm un gravējumu, bet tā ir diezgan sena tradīcija, kas nāk jau no viduslaikiem. Tad tie var būt dažādi kausi vai metāla trauki, tie var būt arī apģērbu gabali, piemēram, tas var būt kāds izšūts mutautiņš. Tās var būt rotas lietas, kas ļoti bieži tika dāvinātas un arī šodien tiek dāvinātas. Rotas lietas, kuras arī simboliski, piemēram, parāda, ja kāds jauns vīrietis uzdāvina sievietai brošu, tad tas un viņš šo brošu liek tuvu pie sirds, tas simboliski parāda, ka viņi ir romantiskās attiecībās viens ar otru.
Tā kā tās ir dāvanas, ko tu tikko uzskaitīji, kas ir viduslaikos, un jā, ne tikai viduslaikos, kā mēs arī pārliecinājāmies. Tu pirms tam minēji arī, ka mēs nezinām gandrīz nemaz, vai tomēr nu, kaut ko mazliet zinām par tiem citiem sabiedrības slāņiem viduslaikos. Ir mums zināms, nu ko, piemēram, tur ne augstākie sabiedrības slāņi?
Es jau daļai minēju. Tās dāvanas, kuras es minēju, tās
attiecas uz viņiem.
Tās attiecās drīzāk uz viņiem. Ja mēs iedomātos tādu pilsētas amatnieku vai tirgotāji vai jau kāds dišciltīgos, tad viņi arī varētu uzdāvināt viens otram, piemēram, stundu lūkšanu grāmatu. Bet tas jau būtu kaut kāda tāda ļoti dārga dāvana, un tad tam, kuram tas tiek dāvināts, viņi būtu jāprot lasīt, jo gal galā kāda jēga no stundu lūkšanu grāmatas, ja tu neprot lasīt, un nevar lūkties, protams, ir skaistas bildītes, ja tas ir manuskripts, kas ar roku ir iluminēts. Bet, jā, es minēju tos priekšmetus, kurus mēdz dāvināt arī vienkārši cilvēki. Protams, tas viss ir bijis atkarīgs no rocības.
Es tieši atmēr daudz tā sudraba karotes vai tā zemnieks zemniekam dāvināja iegravētu
nu, zemnieki arī bija dažādi. Bija arī zemnieki, kuri droši vien ka varēja atļauties uzdāvināt kādam sudraba karotu, bet, protams, var dāvināt vienkāršākas dāvanas, vienkāršāka metāla karotu vai metāla priekšmetus, kas tik ilgi neizdzīvos vai kuri lietošanas laikā ātri varētu nolietoties, bet tāpat tā ir dāvana un viņai ir noteikti nozīme bijusi šo cilvēku attiecībās.
Par tiem augstākajiem slāņiem, jo tur tās politiskās aprindas jau parādās, kāda tipa dāvanas tolaik bija pieņemamas?
Tāpat gluži, kā es jau teicu, sākumā ēdienas ir
tāda... Arī tajā slāņā?
Jā, bet tur ir viens āķis, ja mēs, piemēram, lūkojamies uz dažādiem piemēriem. 1495. Gadā Rīgas pilsētā ienāca jaunais Vācu ordeņa Livonijā mestrs Valters no Plettenbergas, un viņu sagaidīja pilsētas rāte. Viņš rātei pasniedza gredzenu ar safīru kā dāvanu un pretī saņēma dažādas garšvielas, ingveru un arī vīnu. Un te mēs redzam, ka šeit, šajā tā simboliskajā, tā ir tā pirmā tikšanās starp pilsētas rāti un pilsētas kungu, šeit notiek dāvanu apmaiņa, un priekšmeti, kas tiek doti no pilsētas puses, tie ir, jā, no, tas ir tie rēdieni un dzērieni, bet, ja mēs iedomājamies ingvers, kurš aug dienvidzemēs, 15. Gadsimta nogales Livonijā ir kaut kas ārkārtīgi dārgs, un arī vīni, kuri tika dāvināti, bija gan portugāļu, gan spāņu vīni, gan arī vīni no Reinzemes, kas ir augstākās kvalitātes. Respektīvi, ēdienu dāvanām neapšaubām bija šī ta gradācija. Tu var uzdāvināt kaut ko ļoti vienkāršu, tu var uzdāvināt zaķi vai trusi, vai uzdāvināt aitu vai vistu, vai arī tu var uzdāvināt kaut ko ļoti, ļoti eksotisku. Piemēram, 16. Gadsimta vidū kņas, viens krievu kņas, kurš gan ir lietuviešu izcelsmus Mihails Krīnskis, 1534. Gadā uzdāvināja Tērbatas bīskapam Johannesam kamieli. Un pretī saņēma no šī tārbatas bīskapā, viņš saņēma pretī tītaru kā dāvanu.
Tītars pret kamieli,
un te mēs arī redzam, tas ir divas ļoti eksotiskas dāvanas priekš 16. Gadsimta austrumu ziemeļa Eiropas. Pirmkārt, kamielis, tas nāk no tuvajiem, nu tas nāk no, jā, tas nāk no austrumiem, tas nāk no, visticamāk, no Vidusāzijas, kas arī ir ļoti eksotiska dāvana, un pretī Mihails Gļinskis no bīskapa Johannesa saņem tītaru, kurš ir no jaunās pasaules. Jo tītars, kā mēs zinām, ir ievests Eiropā no Ziemeļamerikas. Un te mēs arī redzam šīs te, šo ārkārt, nu, tās ir ļoti, ļoti prestižas dāvanas, kuras tiek savā starpā apmainītas. Un te ir vēl viena lieta, ka šāda dzīvnieku dāvināšana vēlo viduslaiku un agro jauno laiku Eiropā starp valdniekiem ir ārkārtīgi izplatīta. Piemēram, Portugāles karalis dāvina pāvestam ziloni, vai tiek cita veida, vai tiek lauvas dāvinātas. Pat arī tiek Livonijā, šad ir piemēri, kur notiek dāvanu apmaiņa, kur kāds saņem kā dāvanu lauvu. Ar eksotiskiem dzīvniekiem visbiežāk tas notika, ka viņi vienkārši ātri nomira, jo, ja viņi tika uzdāvināti kaut kur ziemeļos, atvest no tievediem uz ziemeļiem, viņi nespēja izdzīvot, un arī tie cilvēki, kas šo dāvanu saņēma, neprata ar viņu, neprata rūpēties par
šiem. Es tieši prasīt, kur tālāk tie palika, cīm redzot, jautājums ir liekas. Dāvans, diemžēl, ilgi neizdzīvoja.
Ilgi neizdzīvoja, bet ir piemērs, kur man viena kolēģe, šveiciešu vēsturniece pēta tieši, viņai ir interesants priekšmets par zilonu, kurš tika uzdāvināts Svētās Romas impērijas imperatoram. 16. Gadsimta vidū šis zilonis ātri nomira, bet no viņa kauliem tika darināts arī ļoti ekskluzīvs, varētu teikt, ķeblītis, kurš arī pēc tam tika uzdāvināts imperatoram ar dažādiem gravējumiem, novēlējumiem un ģerboņiem. Bet visbiežāk šīs te dzīvnieku dāvanas, ja vien tie nebija zirgi, kas tika izmantoti karagājieniem, vai arī, piemēram, vanagi, vai kas tika izmantot medībās, šīs dāvanas visbiežāk tika vienkārši apēstas. Ja tas ir kāds putns, vai ja tās ir aitas, vai kādi citi dzīvnieki.
Tāpēc par tītaru man nebija jautājumi, bet par lauvām.
Jā, to mēs nezinām, kas ar lauvām mēdz notikt, bet viņas varbūt vienkārši nomira un tika avadītas.
Jā, kas zina, tas paliek vēstures nezināmajās lapusēs. Ja reiz mēs par tādām eksotiskām lietām sākām runāt, kas nu šobrīd laikam mūsdienu pasaulē nebūtu īpaši pieņemam dāvināt tādas īpaši vēl aizsargājumas dzīvniekus,
ne, protams,
un tā tālāk. Vēl viena lieta, kas mūsdienu pasaulē pavisam noteikti nebūtu pieņemama, vai tā ir tiesa, ka dāvana varēja būt arī, nu, piemēram, meita? Proti, ka tu uzdāvini savu tuvu cilvēku labotiecībā.
Jā, mēs varētu teikt, jā, ka no tādas dāvanu izpratnes laulību slēgšana, īpaši domājot par valdniekiem, ka tur ir šis te dāvināšanas elements. Bet tad uzreiz ir jāsaka, mums tas šodien skan nu, jocīgi, nepieņemam un briesmīgi, bet tajā viduslaika kontekstā dāvanu jau vienmēr var, ne vienmēr ir kaut kas materiāls. Cilvēks galu galā var veltīt pats sevi Dievam, piemēram, un tā arī ir uzskatāma par dāvanu. Dāvanas var būt kaut kas garīgs, netvarams, bet arī jā, kā jau tu minēji, šāda veida sarunātas laulības, kur meita tiek dot, to arī var uztvert par dāvanu. Tas ir viss atkarīgs no konteksta un no situācijas, kurā šāda veida soļa tiek spērti.
Ir zināms laiks, kurā beidzas šādas dāvanas vispār būt pieņemamas? Vai atkarīgs no reģiona?
Es domāju, ka tas notiek stipri vēlāk pēc viduslaikiem, jo galā mēs arī zinām, ka verdzība eksistē joprojām 19. Gadsimtā, kur var apmainīt cilvēks pret pakalpojumiem. Un man nav... Es neesmu eksperts, es neesmu antropologs, līdz ar to es nevaru pateikt, vai joprojām pasaulē kaut kur neeksistē šāda veidā tradīcijas, kur cilvēks var uztvert kā dāvanu.
Vēl tu minēji pašā redzījuma sākumā, ka ir mainījies tas, kas ir laba, slikta dāvana, kas ir kurā brīdī dāvināms un kurā brīdī nav jāsniedz dāvanas. Varbūt ir kādi piemēri, nu kas ir uzskatāms par sliktām dāvanām dāvināšanas vēsturē?
Redz, tas ir atkarīgs no konteksta un, kā jau es sacīju, dāvanas ir par attiecībām. Proti, tieši šeit mēs varam redzēt dažādus piemērus no politiskajām attiecībām. Piemēram, 15. 16. Gadsimtā Lejas Reinā, kur ir labi izpētījis vēsturnieks Valentīns Grevners, viņš tieši min tieši šīs te labās un sliktās dāvanas kontekstā ar pilsētu pārvaldību, kur pilsētu pārvaldība līdz pat 18. 19. Gadsimtam ir daļai brīvprātīgs pasākums. Šeit pilsētu rātēs ir cilvēki, kuri pieder pilsētas ekonomiskajai elitei, līdz ar to arī ir pilsētas politiskā elite. Visbiežāk tie ir bagāti tirgotāji, kuri par savu pamatdarbu, šo te pilsētas pārvaldes darbu, viņi nesaņem naudu. Tas daļai ir viņa interesēs, ļoti bieži pilsētas arī nosaka, cik ilgi tu vari būt rātē vai kādā situācijā tu vari būt, bet tur jau 15. 16. Gadsimtā cilvēki pamanīja, ka šie te rātskungi no citām politiskajām pusēm, piemēram, kāda ķeizara vai karaļa, saņem dāvanu, kuru uzskatīja par nepārāk labu, jo to varēja, toreiz nebija izpratni par kukulu, bet to varēja uztvert kā politisku uzpirkšanu. Līdz ar to slikta dāvana ir tā, kuru pasniedz nepubliski šajā te politiskās komunikācijas ziņā. Ja dāvana tiek dota publiski un atklāti, un tu zini, kurš ko dod un kurš ko saņem, tad tur nav tik liela problēma, tur ir skaidrs šīs attiecības. Ja viņi tiek dot slepeni, tad visticamāk, tā ir slikta dāvana. Tā gluži toreiz to tā kā nesauc par korupciju, tā korupcijas izpratne gadsimtu gaitā ir attīstījusies vai mainījusies, ko ir labi saņemt vai ko ir labi dot vai ko nevajadzētu darīt, bet tomēr jau samērā agri tiek arī Eiropas politiskajā kultūrā aptuveni definēts, kas ir tas, kas nebūtu vēlams vai kas varētu radīt noteiktas aizdomas.
Tad tas ir par to publisks, nepublisks un brīdis, kurā pasniedz, bet vai ir kaut kādas vēlamas, nevēlamas dāvanas, nu tā kā saraksts priekšmetiski vai
simboliski? Nē, noteikti nav šādu saraksts, bet tas ir atkarīgs no tā tīri no šī konteksta. Jā, ir brīži, kuros dotie priekšmeti izraisa kaut pilnīgi nesaprotam vai sliktu reakciju, vai arī, nu, te ir kāds piemērs, kas nav tik daudz saistīts ar dāvināšanu, 15. Gadsimta vidū par Rīgas arhibīskapu kļūst Silvestrs Stodovešers, kurš ir pārstāv Vācu ordeni, līdz ar to nav vēlams kandidāts Rīgas domkapitulam, Rīgas pilsētāji un pārējiem politiskajiem spēlētājiem Livonijā, kur bija pastāvīga konfliktā ar Vācu ordeni, un tad, kad viņš ierodās šeit, Livonijā un arī dodās uz Rīgu, lai tā kā ietu savā katedrālē. Viņš saņem gan dāvanas, gan arī Rīgas katedrālē. Rīgas domā notiek politisks ceremonija, kur viņu vasaļi zvēra uzticību, un tajā brīdī, kad viņi zvēra uzticību, viņi izvelk no makstīm izvelk zobenus, un tā kā tur pret viņu pat šādā veidā zvēra. Un, protams, ka tajā brīdī, tad, kad kāds izvelk zobenu, lai tev zvērētu, un tu zini, ka tā politiskā situācija ir uzskaitēta, kā arī pats Silvestrs savā vēstulē 1449. gadā raksta, ka viņam bija bail. Viņš domāja, ka viņi nokalinās. Un es domāju, tādas līdzīgas situācijas ar kaut kādiem dāvinātiem priekšmetiem, kurus var pārprast, noteikti ir bijušas ārkārtīgi daudz, kur tu nonāc brīdī, kurā tu nesaproti, īpaši, ja vēl nav kopīga valoda, piemēram, vai ir slikti tūki, kā mēs varētu iedomāties attiecībās starp Livoniju un maskaviešiem, kur ir kāda valodas barjera, kur pārpratumi var rasties ārkārtīgi viegli. Un, protams, tie pārpratumi noteiktās situācijās var beigties ar
politiskiem skandāliem.
Ne tikai ar skandālu, ar nāvi. Ja. Tu vari nonākt situācijā, kur kāds pārprot, ko tu mēģini izdarīt, un vienkārši tevi var nogalināt.
Ja mēs ne par tik ļoti tāliem un eksotiskiem gadījumiem, bet, piemēram, ko darīt tajā brīdī vēsturē lūkojoties, kad tā dāvana tiek pasniegta tajā nelaikā, tiek iztulkot tagad kā tāds kukulis. Vai to varēja nepieņemt, vai tas bija arī kaut kāds nepieņemams solis? Proti, ko darīt, ja tas saņēmējs saprata, šī dāvana ir nevietā, nelaikā? Kas bija politkorekti?
Nu, neapšaubāmi, jebkurš dāvanas noraidījums, nu, tā nav laba zīme. Jo tas uzreiz, tā kā tos labos nodomus, ja nav kādi tie nodomi būtu devējam, ja saņēmējs dāvanu noraida, tad, jā, tā ir krīze, tā ir krīzes situācija, kur ir jārisina ar kaut kāda veida vai nu ar citu dāvanu vai ar kādu labu žestu, bet šī te situācija neapšaubāmi ir diezgan jūtīga. Dāvanas kā tādas ir jūtīgas, un mēs paši arī no savas pieredzes zinām, ka cilvēki, nu jā, viņi mēdz apvainoties, piemēram, ja tu viņiem uzdāvini, īpaši bērni, ja tu viņiem uzdāvini kaut ko viņš īsti nav gaidījis, un viņš vēlējies saņemt citu dāvanu, tā sajūta var būt nepatīkama. Līdz ar to dāvana ir gan veids, kā attiecības var uzlabot, gan arī, ja kaut kas noiet greizi, attiecības var sabojāt.
Tā kā nevelti veseli zināt, kā ko dāvināt, kurā brīdī un kā jau minēju. Par to, kā pētīt to visu, nu kā vēsturniekiem tagad meklēt visajā šajā informācijā kaut kādu kārtību, nu tu minēji avoti, tie ir labi par politiskajām kaut kādām elites attiecībām, protams, droši vien rakstītie avoti mums ir gan daudz, bet tās nav vienīgās dāvanas, nevēl tu minēji arī citas.
Tu man ir jāmen, es arī šovasar Talnā organizēju semināru par dāvināšanu vēlo viduslaiku un agro jauno laiku Eiropā, un viņā piedalījās izrēlējuši vēsturnieks Gadijau Gāzī, kurš ir autoritāte arī dāvanu pētniecībā viduslaikos, un viņš teica, ka patiesībā dāvanas ir ļoti grūti pētīt, jo viņas ir zūdošas. Tas nozīmē, ka mēs redzam kaut kādu epizodi garākās attiecībās. Un tā ir tā galvenā problēma. Mēs redzam vienu mirkli, un mēs ļoti bieži nezinām, kas šo te pušu attiecībās ir noticis pirms šīs dāvanas pasniegšanas, un arī mēs iespējams nezinām, kas ir noticis pēc tam. Varētu teikt, vēsturnieki šajā laukā tas ir ļoti grūti rekonstruējams, šīs situācijas ļoti grūti rekonstruējams, un te var teikt, ka mēs patiešām darbojamies ar kaut ko, kas ir zūdošs un ļoti grūti tverams. Tajā pašā laikā, ja mums ir iespēja to atklāt un ieraudzīt dāvanas un viņu dažādos kontekstus, mēs ļoti daudz varam pateikt par šo cilvēku vai politisko pušu attiecībām.
Un tad liktos, ka pēc to pētīja tikai tāpēc, lai izzinātu, kādas bija tās politiskā pušu attiecības no tā dāvanu puses.
Jo? Jā, mēs arī varam teikt to, protams, dāvanu pētniecība sniedz ļoti labu ieskatu materiālajā kultūrā. Respektīvi, šīs divas puses gan attiecība, gan attiecības, gan arī tas, kas ir paši dāvināmie priekšmeti, ka mēs varam ieraudzīt caur šiem priekšmetiem noteiktu materiālo kultūru, noteiktā laikā.
Nu, proti, mēs varam saskatīt, kas tika uzskatīts par pietiekoši vērtīgu, jo tajā brīdī.
Jā, vai arī kas tika uzskatīts par vērtīgu, vai arī kas tika uzskatīts par cienījumu, ko dot otram.
Es vienkārši iedomājos par to piemēru Tītars pret Kamīli, kas mūsdien, nu, varbūt izpratnē liekas tā, nu, pilnīgi nesamērojam, varbūt vienā pusē viens Tītars, otrā pusē viens milzīgs Kamīls, bet to, lai es pieņem tās eksotikas dēļ, tās bija gana vērtīgas abas dāvanas.
Tās bija gana vērtīgas abas dāvanas, un, protams, tas kā ir tāda tēma, ka jā, dāvanām vajadzētu būt savā vainu materiālajā vērtībā vai savā simboliskajā nozīmē līdzvērtīgām. Un tas ir gan, kur laikabiedri toreiz par to piedomāja, ko mēs kam dāvinam, piemēram. Nu, Rīgas arhipīskapam, nu, varbūt mēs nedāvināsim bebrādu kažoku, kur ir ļoti viegli dabūt, bet varbūt, ka mēs dāvināsim viņam sermuļu ādu, kažoklis, kas ir daudz vērtīgāks un kuram arī ir simboliska nozīme. Vai arī mēs dāvināsim nevis viņam vienkāršu cepuri, bet liturģisko cepuri, kur var būt ir darināt kaut kur Itālijā. Un neapšaubām tas, kurš ir to šo priekšmetu radījis, cik viņš ir vērtīgs vai arī cik viņš ir vizuāli efektīvs, pat ja viņam nav tāda materiālā vērtība.
Tās dāvanas pēc tam viņi arī tiešām praktiski lika lietā, nu, piemēram, tādu tur cepuru vai kažoku uzdāvinot. Jā. Vai tā bija tomēr atkal cita kultūra un etiķete, kas saka, to lūdzu aiz trijām durvīm un tur kā izstāžu zālē?
Nē. Tā, protams, dāvanas mēdz uzglabāt vai vispār vērtīgas priekšmetas mēdz uzglabāt kaut kādās tādās bagātību istabās vai zālēs, lai kāds to nepaņem un neizvazā, bet tie ir tas pats piemērs ar jau manis pieminēto Rīgas arhibīskapu Silvestru Stodovešeru, tad, kad viņš 1449. Gadā ienāk savā katedrālē Rīgā, viņam uz krūtīm ir liels krusts, kas ir rotāts ar dažādiem vērtīgiem dagakmeņiem, un šo krustu viņam ir dāvinājis Vācu ordeņu virsmestrs, tātad viņa patrons. Zināmā mērā tā ir zīme, tas šī dāvana viņu apzīmogoja, vai tas parādīja laikabiedriem cilvēkiem, kur šajā ceremonijā bija klātesoši, ka Silvestrs ir Vācu mestra cilvēks. Un tad mēs arī varam teikt, ka šīs te dāvana lietošana pēc tam pat par sevi varēja būt simbolisks akts.
Tā kā tieši otrādi, ja nelieto, tad atkal būs tā kā jautājums, kāpēc cilvēks to nelieto. Jā, nevelti visam ir nozīme. Un noslēdzot mūsu sarunu, nu, protams, mēs piesaucām jau mazliet Ziemassvētkus arī šajā sarunā. Un tu minēji, tie nebija tie centrālie, protams, svētki, bet vai tomēr, ja mēs runājam par viduslaikiem vai citiem laikiem, Ziemassvētku dāvināšanas kaut kādas tradīcijas ir manāmas, un ko tad cilvēki vispār dāvināja tajos svētkos cits citam?
Nē, viduslaikos ar Ziemassvētku dāvinām ir ļoti grūti. Nu, mēs varam teikt, nu, arī bija izplatītas jaunā gada dāvanas, janvārī sākoties jaunajam gadam, bet tad konkrēti tad pētniecība par to, par Ziemassvētku dāvanām, līdz šim nav bijusi un visticamāk, kā jau sacīt, tie nav kristietības centrālie svētki, tie arī nav viduslaiku kultūrā paši svarīgākie svētki, līdz ar to tur ir grūti atrast dāvanas.
Bet tās jaunā gada?
Jaunā gada dāvanas, jā, tas tur ir atrodams, bet, kā jūs arī teicu, tie ir visticamāk gan dažādi ēdieni, gan vienkāršākas dāvanas, kas nav, kur tiešām, kur drīzāk ir mērķis parādīt kaut kādu prieku, savstarpēju sapratni vai, jā.
Varbūt ne vēl tās lielākās dāvanas ir bijušas tās materiāli netveramākās, tāpēc arī mūsu laika
tāpēc
cilvēkam
neredzēt. Tāpēc arī mēs par to neko nezinām.
Mēs neko nezinām, bet pavisam noteikti to tā laika cilvēkiem tās visticamāk arī tomēr daudz nozīmē. Nu, paldies par šo sarunu. Dzirdējām vēsturnieku, tātad Tallinas Universitātes pēcdoktorantūras pētnieku un Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošo pētnieku Gustavu Strangu šodien pie mums Zināmais nezināmajā raidījuma studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Džirds Bišs. Skaņrežijā bija Kristīna Dēle un studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Lai jums jauka diena un uz tikšanos.